Псалм 86. Давидова молитва. Господи, приклони го своето уво и услиши ме, зашто сум беден и немоќен. Чувај ја мојата душа, зашто сум ти посветен на тебе. Спаси го твојот слуга што се надева на тебе. Ти, мој Боже, о Господи, смилувај ми се, зашто постојано викам кон тебе. Развесели ја душата на својот слуга, зашто кон тебе, Господи, ја издигам својата душа. Зашто ти си, Господи, добар и проштаваш со задоволство, полн си со љубов кон сите кои те повикуваат. Чуј, Господи, мојата молитва и внимавај на гласот на мојот повик. Во ден на неволја те призовувам тебе, зашто ќе ме послушаш. Ти нема рамен меѓу боговите, Господи, нема дела какви што се твоите. Сите народи што ги создаде ќе дојдат и ќе ти се поклонуваат, о Господи, и ќе го прославуваат твоето име. Зашто ти си величествен и правиш чудеса, ти си единствен Бог. Научи ме на својот пат, Господи, за да одам верен кон тебе, обедини го моето срце, да се бои од твоето име. Ќе те фалам, Господи мој Боже, со сето своје срце ќе го славам твоето име довека. Зашто изобилна твојата љубов кон мене, ја истрга мојата душа од лабочините на подземјето. О Боже, гордите се кренаа против мене, многу силници го дебнат мојот живот, и те немаа тебе пред очите. Но ти си, Господи Боже, милостив и благ, спор на гнев, обилен во љубов и вистина. Погледај на мене и смилувај ми се, дај му е твојата сила на твојот слуга и спаси го синот на твојата слугинка. Дај ми милостиво знак на твојата наклоност, за да видат моите мразители и да се засрамат, зашто ти ми помогна, Господи, ти ме утеши.